Slow progress on telemedicine. Cybersecurity and administration issues proving problematic. Rai dymol cel lias. Sigur y cyber ys cwysyn rheri, chyt mach dy fe doli. Tyn sir fe siach slent goel rish, na fel coch les y rhain gys cel lias y fe chore ys fy treis jail hosiach. Dyn o imid jay chag noliach dy liagach y pres y cawran, ta sien yr fe dain starteisiach yn rhain slent ys cyrrael y tîr nir ys y flein ffyd chyr ys cwegjeg. Fy treisioch dy jynach yn nid ys cwmwl cochweil ffisigach merys ffyr proffesiwnach y chyrrael slent mygyt y teil, ledych y ffeim ersurrensi troelt fain elion son cweldysyn. Ach, ta im neim ych o'n sigr y saiba ys rera chwmreil gol yr ai. Ta David Ashford gre yn y fel yn ais gryddych mach, ach, dy fel dwlen yn ffo. Ys David Ashford, yn or dyn dyn nhw imed jay chel lias son ychwyd smw, sien cwnt yn y taen lias tras partius sy'n RU ta sy'n gymryd. Son or yn bachdol ta Cordelus yn dyn dliawsyn, ys fech ffeim cochle arnyn na Cordelus yn sien, dy gols diach chel lias nies. Mas o, ta mi bwysil dy raw eich o eisach ys just trogl sw sgeip, ffod y cwmwl cochweil ffisigach ys greu imi siw rhwmbw, ach, ta cwsnelius y chwlr yn ys, ys yr leim ych yw'n sawtys challenge ys deud yn ysurrensi.
The reason we'd be using telemedicine primarily is because of the third-party hospitals in the UK that we use. Obviously, we have agreements in place with them, and part of those agreements would have to be changed to include telemedicine as well. So I wish it was as simple as just bunging up a screen, a bit of video conferencing on and go, there you go. But there are other issues in the background as well, particularly around the safety of patient communication and data.